Šogad pavasarī aizsardzības ministrija rīkoja konkursu skolēniem, lai izvēlētos labākos nosaukumus kaujas izlūkošanas kāpurķēžu bruņu mašīnām, ko esam iegādājušies no Lielbritānijas. Un šodien Andrižos notiks konkursa noslēguma pasākums, kurā piedalīsies aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un kurā apbalvosim konkursa uzvarētājus. Un balva viņiem būs izbrauciens ar šīm bruņu mašīnām. Un pasākumā visiem pieciem bruņu mašīnu modeļiem arī tiks piešķirti konkursā izvēlētie latviskie nosaukumi – virsaitis, zobens, pērkons, vairogs un glābējs. Un tāpat pasākumā tiks pieteikta saprašanās memoranda parakstīšana starp Latvijas drošības un aizsardzības industriju federāciju un Lielbritānijas uzņēmumu BAE Systems, kas rūpēsies par bruņu tehnikas uzturēšanu un tajā iesaistīs arī Latvijas uzņēmējus.